Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сомалійські пірати сьогодні отримали понад 3 мільйони доларів викупу за судно «Фаїна» і обіцяють звільнити його впродовж кількох годин. Про це з посиланням на місцевого посередника в переговорах повідомляє агенція Reuters. Пірати все ще на судні ділять гроші, сказав чоловік, який попросив не називати його ім'я. «Фаїна», серед екіпажу якої 17 українців, перебуває в полоні піратів понад 4 місяці. Президент Віктор Ющенко не має наміру виступати у Верховній Раді зі звітом про свою діяльність. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова.
Віктор Ющенко готовий представити у парламенті власний проект змін до бюджету, якщо в уряді не вистачить політичної волі визнати необхідність корекції політики і внести зміни до бюджету.
За словами речниці президента, Віктор Ющенко нагадує парламенту і Кабінету міністрів, що відповідно до змін до Конституції, саме уряд і Рада відповідають за економічну ситуацію в країні. Ющенко закликав їх не перекладати відповідальність із себе на інших. До Львова сьогодні прибув генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор для інспектування підготовки об'єктів до Євро-2012. Він ознайомиться з міжнародним аеропортом Львів, де відбудеться презентація проєкту реконструкції злітної смуги і пасажирського терміналу, відвідає залізничний вокзал, а також огляне центральну частину Львова у вечірній час. Тим часом Девід Тейлор висловив невдоволення низькими темпами реконструкції стадіону «Чорноморець» в Одеському парку імені Шевченка. Про це повідомив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. У Москві на саміті Організації договору про колективну безпеку підписали проєкт угоди про формування сил швидкого реагування. У своєму виступі президент Росії Дмитро Медведєв торкнувся і питання американської бази на киргизькому литовищі Манас, яку Киргизстан вирішив згорнути.
Питання ж у прикінцевому рахунку не в тій кількості баз, які понатикані по всьому периметру. Якби від цього зменшувалась кількість терористів, напевно, це було дуже добре. Але боротьба з тероризмом не зводиться до нагнітання військового угруповання, хоча це теж дуже важливо.
Уряд Киргизстану вніс сьогодні до парламенту проєкт рішення, що передбачає закриття американської військової бази на території країни. Вчора президент Киргизстану Бакіїв сказав, що американським військовим доведеться покинути базу Манас, тому що Вашингтон відмовився вести переговори про кращу компенсацію. Більше про це далі у програмі. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас слухає, доброго вечора. Сьогодні 4 лютого. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Щоб залатати бюджетні діри, українська влада знову хоче позичати гроші за кордоном. Чи це вихід?
Зараз критична позиція – це надходження до державного бюджету.
Що буде в Україні цього року з цінами і з гривнею? Прогноз британських фахівців. Киргизстан оголосив про закриття американської військової бази. Що за цим стоїть?
Люди справедливо ставили вопрос давно вже о цілесообразності перебування бази на території Киргизстану.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Чи варто Україні сподіватися на отримання чергового грошового траншу від Міжнародного валютного фонду? Заяви представників МВФ, які сьогодні висловили стурбованість ситуації в українській економіці, змушують сумніватися. А поки Україна чекає відповіді МВФ, Кабінет міністрів шукає нових позик, цього разу для фінансування дефіциту бюджету. За словами прем'єра Юлії Тимошенко, уряд веде переговори із 6 державами. І начебто 2 з них вже погодилися прокредитувати Україну. Що це означає, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Дефіцит цьогорічного державного бюджету становить трохи більше 2%. Хоча ця цифра вважається прийнятною, проте у зв'язку зі світовою фінансовою кризою в українського уряду виникли великі проблеми із фінансуванням дефіциту. Сьогодні банки не можуть профінансувати бюджетний дефіцит. Тож, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, Кабінет міністрів веде переговори із 6 фінансово стабільними країнами щодо залучення кредитів для фінансування бюджетного дефіциту. Експерти ж зазначають, найімовірніше уряд домовляється із східними країнами, такими як Китай, Японія та арабський світ. Наразі є кілька шляхів фінансування бюджетного дефіциту, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник партії регіонів, економіст Олексій Плотніков. Скорочення видатків бюджету, збільшення надходжень за рахунок внутрішніх боргових зобов'язань або зовнішніх запозичень. Український уряд вирішив піти останнім шляхом.
Це збільшення зовнішнього боргу, який збільшує навантаження на той самий небезпечний показник гарантованого зовнішнього боргу. У 1991 році, коли Кувейт був окупований Іраком, він надав 1 мільярд доларів кредиту Радянському Союзу. Тобто це був перший прецедент, коли окупована країна кредитувала іншу країну. Тобто це можуть бути будь-які країни. У мене є бачення там по арабським країнам, по Китайській Народній Республіці.
Нинішні спроби уряду звернутися до зовнішніх кредиторів цілком логічні, зазначає керівник Українського центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Однак варто зважати і на те, що за умови нинішньої фінансово-економічної кризи та зниження кредитного рейтингу Україні навряд чи вдасться отримати вигідні кредити.
Фактично йдеться про конвертацію ймовірного внутрішнього боргу у зовнішній борг. В нинішній ситуації, звичайно, що є певні ризики, тому що Україна повинна мати ресурси, за рахунок яких обслуговувати цей дефіцит надалі.
Нинішні пошуки Кабміну нових зовнішніх позик відбуваються на тлі загрози неотримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Директор Європейського департаменту МВФ Марек Белька на зустрічі з президентом Ющенком висловив стурбованість ситуацією в українській економіці. Він наголосив, що фінансування дефіциту бюджету є сьогодні для України дуже проблемним. Гарантій, що Україна таки отримає черговий грошовий транш від МВФ, немає. Тож не дивно, що уряд почав шукати альтернативні джерела отримання кредитів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко.
Якщо ж гроші від Міжнародного валютного фонду або будуть відтерміновані, або не буде дозволу використовувати їх на покриття дефіциту державного бюджету, то тоді виникає питання, що треба вести зовнішні переговори стосовно отримання позики з-за кордону. Зараз критична позиція – це надходження до державного бюджету. І саме тут головна фінансова проблема.
Тим часом боргова яма України глибшає. У грудні минулого року державний борг збільшився майже на 7%. Сьогодні він становить 24 мільярди доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про події в Україні очима західних спостерігачів. Аналітичний підрозділ британської видавничої групи «Економіст» сьогодні оприлюднив свій черговий звіт про Україну і передрікає їй чималі труднощі. Серед проблем, які бачать аналітики на наступний рік, непевність і нестабільність у внутрішній політиці, напружені відносини з Росією, а також глибока економічна криза. Зі мною поруч в студії мій колега Сергій Дричук. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Сергію, що за цим прогнозом буде з гривнею і з цінами? Це питання, мабуть, найбільше турбує наших слухачів.
Та на думку авторів звіту, цього року офіційний курс гривні послабиться порівняно з минулим роком у середньому більш як на третину, а стабілізується цей курс тільки наступного року. При цьому у звіті застережено, що занепад офіційного курсу може виявитися ще й більшим, ніж нині прогнозується. Таке різке послаблення гривні, ще з рахуванням того, що більш як половина кредитів в Україні визначається в іноземних валютах, призведе до того, що багатьом позичальникам, а це і приватним особам, і підприємствам, стане особливо важко повернути свої борги, бо ці борги значно зростуть у перерахунку на гривні. І це, зі свого боку, може призвести до краху багатьох компаній з одного боку і багатьох банків із боку іншого. Ну а інфляція, тобто зростання цін, трохи вповільниться порівняно з минулим роком, коли вона становила близько 25%. Але наступними двома роками, за цим прогнозом, вона все одно перевищуватиме число 10. Тобто на 2009 рік інфляцію прогнозують у більш як 16%, а на 2010, коли гривня мала б стабілізуватися приблизно в 12%.
Сергію, фахівці британські традиційно висувають і політичні прогнози щодо України. Які вони?
Внутрішньополітична ситуація в Україні цього року залишатиметься надзвичайно непевною, вважають аналітики, бо постійним ризиком далі буде можливість провалу нинішнього коаліційного уряду. А саму коаліцію далі роздиратиме гостра особиста ворожнеча між прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і президентом Віктором Ющенком. А ще на коаліцію чинитиме дедалі більший тиск головна опозиційна сила Партія регіонів, який, за словами звіту, додає сміливості все гірше економічне соціальне становище в країні. От за такого становища автори звіту не виключають і можливості заворушень, хоча вважають, що такі протести залишаться на місцевому рівні і не перейдуть у загальноукраїнські. Але вони зазначають, що Партія регіонів може спробувати проспонсорувати акції громадських протестів у своєму намаганні скинути уряд Тимошенко.
Сергію, а як щодо зовнішньої політики?
В зовнішній політиці на цей рік прогнозуються напружені відносини з Росією. Особливо це стосується того випадку, якщо президент Віктор Ющенко продовжить свою лінію на рух України до вступу до НАТО і на виведення російського Чорноморського флоту з Криму в 2017 році. Але аналітики з економіст звертають увагу, що Юлія Тимошенко останнім часом переходить на дедалі примирливіший тон щодо Росії. І вважає, що чи вона, чи лідер опозиційної партії регіонів Віктор Янукович, якщо вони стануть наступним президентом України, якщо хтось із них стане президентом, найімовірніше перейдуть на значно дружнішу щодо Росії позицію.
Це був прогноз британських фахівців з аналітичної групи «Економіст», про який нам розповідав Сергій Драчук. І це Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
«Свобода сьогодні». Північний та східний сусіди України разом з державами Середньої Азії домовилися створити сили швидкого реагування. Це підсумки позачергового саміту організації Договору про колективну безпеку, який пройшов сьогодні у Москві. Як повідомив президент Росії Дмитро Медведєв, його колеги з Білорусі, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану одностайно виступили за такий контингент.
Все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил.
До новостворених сил зі спільним командуванням увійдуть підрозділи всіх 7 держав-учасниць організації Договору про колективну безпеку. Головне завдання – боротьба з тероризмом, торгівлею наркотиками і протидія можливим воєнним загрозам. Натомість експерт Московського центру Карнегі Олексій Малашенко має сумніви, що така ініціатива може сприяти регіональній безпеці.
В общем-то, он существует как политический инструмент России.
Ця організація існує як політичний інструмент Росії, щоб якось підлаштувати цей простір під себе. І Росія за це платить зі своєї кишені, платить продажем своєї зброї за внутрішніми цінами. Це все, що означає ОДКБ. Мені важко, наприклад, уявити, що ОДКБ буде воювати з НАТО на абхазько-грузинському кордоні. Чи рятувати когось із президентів, якщо повстануть ісламісти. Цього також не вийде.
В випадку повстання, допустим, ісламістів, це теж не вийде.
Каже Радіо Свобода політолог Олексій Малашенко з московського відділення центру Карнегі. Сили швидкого реагування – це плани на перспективу, а от ще одна резонансна новина. Сьогодні уряд Киргизстану наказав закрити американську базу на своїй території. Це рішення тепер має розглядати парламент держави. Напередодні президент Киргизстану Курманбек Бакіев оголосив, що закриття бази в Маназі, що неподалік Бішкека, пов'язане з тим, що Сполучені Штати запропонували занадто малу фінансову допомогу.
Накопившиеся проблеми, вони в обществі у нас викликають определенний отрицательний резонанс в Киргизстані. І люди справедливо ставили вопрос давно вже о цілесообразності перебування бази на території Киргизстану.
Бакіев сказав про це в Москві після того, як Росія оголосила про те, що надасть Киргизстану кредит у розмірі близько 2 мільярдів доларів на подолання економічної кризи. Наразі на американській базі в Киргизстані перебуває понад 1000 американських вояків, і ця база є важливим центром для підтримки американської операції в Афганістані. З нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Порников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Як розуміти оцю от новину про закриття американської бази в Киргизстані? Сьогодні звучать багато прогнозів, і одні оглядачі кажуть, що це ляпас з боку Росії новому президентові Сполучених Штатів Бараку Обаму, а інші кажуть, що Киргизстан просто торгується і, можливо, що базу закривати взагалі не будуть, що це просто елемент торгу, оскільки офіційний Бішкек нібито буде просити більшої допомоги від Сполучених Штатів. Як це зараз бачать у Москві?
Звісно, що Курманбек Бакіїв оголосив про свій намір після зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Тут неважко усвідомити, що така ініціатива не з'явилася б, якщо б президент Киргизії не усвідомлював, що російському керівництву потрібно продемонструвати свої можливості новому американському президенту, і щоб Барак Обама і його адміністрація не думали, що Росію можна, так би мовити, взяти голими руками, що з нею доведеться домовлятися з приводу з кожного з її союзників. І якщо згадати, що зараз для Барака Обами проблеми номер один є Афганістан, і сам новий американський президент про це неодноразово говорив. Рішення Киргизстану, яке ускладнює американські можливості саме в Афганістані, це очевидний удар по планах американського військового командування і нової американської адміністрації. Курманбек Бакіїв, щоб там не говорили ентузіасти так званих кольорових революцій на пострадянському просторі, прийшов до влади в своїй країні при підтримці Москви. Акція по поваленню тодішнього киргизького президента Аскара Акаєва дійсно була оформлена російськими колами певними киргизькими, як так звана кольорова революція. Нагадаю, що на цей гачок потрапило чимало політиків з пострадянського простору. До Бішкеку тоді приїздив міністр закордонних справ першого ще помаранчевого українського уряду Борис Тарасюк і інші ентузіасти створення міфів на пострадянському просторі та гостеді вітали нове киргизьке керівництво. Однак правда складається в тому, що Курманбек Бакіїв та його команда завжди прислухалися до думки Москви і не могли прийти до влади без підтримки певних російських політичних сил. І зараз вони виправдовують ось ці очікування, які були зроблені на них під час, коли Москва помогла їм повалити легітимного президента Киргизії і прийти до влади в цій середньоазійській країні.
Так вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Наразі не ясно, коли Киргизстан закриватиме американську базу, адже за умовами угоди, як стало відомо сьогодні, уряд цієї країни має повідомити Сполучені Штати за 180 днів наперед. А наразі такого повідомлення, як кажуть американські урядовці, вони не отримали. Пентагон сьогодні також заявив про те, що очікує, що переговори з урядом Киргизстану щодо продовження можливого продовження роботи американської бази в цій країні буде продовжено. Сполучені Штати також заявляють, що якщо навіть базу буде закрито, що це не зупинить військову операцію в Афганістані. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Новий президент Сполучених Штатів розв'язує перші проблеми. Як бути з етикою?
I'm here on television saying I screwed up.
Зелений ЗМІ. Хто в Україні найчастіше зазирає до чарки?
Серед молодих людей наркотичних проблем майже стільки ж, ну, трохи менше, ніж алкогольних.
Екологи закликають рятувати кажанів, щоб вони потім рятували людство. І ще тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Як київська адміністрація наповнює столичну скарбницю? Нашим гостем приблизно через 15 хвилин буде перший заступник київського міського голови Ірена Кільчицька, а її на цій хвилі буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама, завершуючи формування свого кабінету міністрів, несподівано змушений мати справу з етичними проблемами деяких кандидатів на важливі посади. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яна.
Що ж це за проблеми?
Ну, під час виборчої кампанії Обама заповідав дотримувати найвищі етнічні норми у своїй майбутній адміністрації. Але нині вже декілька кандидатів змушені були відмовитися від міністерських призначень, коли стало відомо, що вони не платили всіх належних податків. Останній і, либонь, найгучніший скандал – вимушена відмова колишнього сенатора Тома Дашила від призначення міністром охорони здоров'я і соціальних служб. Виявилося, що цей мільйонер протягом 3 років не платив частини податку. Дашил заплатив 140 тисяч доларів лише на початку січня цього року. Провідні газети країни, включно з «Нью-Йорк Таймс», виступили проти його кандидатури. В даному випадку, очевидно, завинили помічники Обами, які не досить пильно перевіряли дані та документацію щодо кандидата. Але президент, який до кінця обстоював призначення Дашила, узяв відповідальність на себе.
I've got to own up to my mistake, which is that...
Я мушу визнати свою помилку, бо врешті-решт цей уряд повинен чітко дати зрозуміти, що не може бути 2 комплектів правил. Один для впливових, а другий для рядових людей, які мають платити свої податки.
Заявив Барак Обама. Тим часом повідомляють, що проект економічних стимулів, їх нині обговорює американський сенат, містить статтю з протекціоністським ухилом, що ставить Обаму перед важким вибором. Чи це так, Юрію?
Так, йдеться про вимогу, щоб для великих громадських робіт, фінансованих з бюджету, закуповувати матеріали, такі як сталь, чавун, промислові товари, виключно американського виробництва. Ця вимога може знайти підтримку з боку багатьох американців, мовляв, це гроші наші, гроші платників податків, тож треба підтримувати вітчизняних виробників. Але союзники і торгові партнери США, зокрема прем'єр-міністр Канади та президент Бразилії, вже попередили Вашингтон, що такі передумови суперечать комерційним зобов'язанням Америки і можуть спричинити відплатні заходи з боку інших країн, що такий протекціонізм може призвести до торговельної війни. Тобто, за народним прислів'ям «damn if you do, damn if you don't» – і так погано, і так недобре. У відповідь на запитання з цього приводу прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс сказав лише, що адміністрація – далі розглядає умови законопроекту. Мар'яно.
Про етичні проблеми Білого Дому ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні в Україні відбулася акція протесту проти дій української влади під назвою «Посигналимо». Організатори просили водіїв натиснути на клаксони своїх автомобілів коло владних структур. Це прояв незгоди проти політики всієї української влади. Отож, дехто з українців ось так сигналить, але багато з них неохоче виходить на вулицю. Близько половини учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що учасники громадських акцій в Україні заробляють гроші. 40% вважає, що ці протестанти поєднують заробляння грошей з демократичними принципами. І лише кожен 10-й учасник опитування на нашому сайті вірить, що ці протести зовсім не пов'язані із зароблянням грошей. А ось думка киян.
Заробляй гроші. Ну, зараз такий час, от який хоч на цьому треба заробити.
50 на 50. Ну, хто-то інтереси відстоює свої, хто-то...
Многі люди користуються принципами заробити гроші на цьому. А некоторі люди йдуть просто від нічого робити. Ну, от я не знаю, як, на мій взгляд, от це все... Воно мало чому поможе. Ці акції нічому не приведуть. Політики просто сидять і смотрять в окна і бездействують.
Ну, брала. Правда, за гроші. Один раз. Ну, я думаю, половина виходить на акції протесту для якоїсь мети, ідеї. Можливо, вони підтримують якісь принципи, а більша частина, можливо, якщо це студентство, то це може бути акція за гроші.
Заробляю гроші. 100%. Я просто не вірю, що зараз хтось не заробляє гроші на цьому. Тому що 4 роки люди заробляли гроші, і що зараз всі кинуть все і почнуть керуватися своїми принципами, коли на цьому можна заробити гроші, це було б безглуздо.
Що ж коїться із соціальною активністю українців? Чи підуть вони на барикади за новітніх фюрерів? Аналіз Сергія Грабовського на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І це програма «Свобода сьогодні». Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. Такі дані Національної ради з питань охорони здоров'я. Скільки ж офіційно зареєстровано алкоголіків в Україні? Яка їхня реальна цифра? Чому люди заглядають у чарку? Про це Надія Шерстюк.
Проблема алкоголізму, зазначає головний нарколог Міністерства охорони здоров'я України Анатолій Вієвський, це проблема всіх європейських країн, а також північноамериканського суспільства. Тут споживається 76% від загальної кількості спиртного. Україна в цьому питанні не виняток. На 6 питущих чоловіків припадає одна жінка.
За роки реєстрації звернулося близько 700 тисяч людей. Якась частина ще була знята з обліку. То дуже умовно, чи реально хто мер. Вживання алкоголю набагато ширше зустрічається серед чоловіків. Відповідно, наслідків більше. Серед молодих людей наркотичних проблем майже стільки ж, ну, трохи менше, ніж алкогольних. А серед людей більш зрілого віку алкогольні домінують і суттєво. Це пов'язано виключно з молодіжними стилями поведінки.
За минулий рік до анонімної спільноти алкоголіків лише в одному Львові приєдналися ще дві групи осіб. Наразі у місті Лева діє 9 таких груп алкозалежних людей. Чому люди спиваються, дізнавалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Сьогодні від алкоголізму на Львівщині страждають дедалі більше людей – і жінок, і чоловіків, малозабезпечених і заможних. Назвати точно цифру осіб, які мають алкогольну залежність, неможливо, адже облік в диспансері не є показником ситуації, оскільки більшість узалежнених відкуповується від такого клейма, яке позбавляє їх права на водіння автомобілем, поїздки за кордон чи добру працю. Тетяна Шмігіровська 25 років працює лікарем-наркологом, а 5 з них займається приватною практикою. Щодня вона має по 3-4 виклики у Львові або ж районах області. Лікар виводить своїх пацієнтів з запою, кодує, лікує методом так званого торпеда. Це коли в організм вводяться ліки, несумісні з алкоголем, і дозволяють людині довший час не впадати в пиятику. Лікар розповіла, що їй доводиться виводити зі стану запою різні категорії людей: і творчих, і прокурорів, і працівників СБУ, і суддів, і священників, підприємців, і працьовитих селян. Причини алкоголізму різні. Хтось сумує за своїми онуками, які мешкають за кордоном, а хтось втратив працю, хтось з відчаю, що не може забезпечити родину, а хтось навіть не розуміє, чому він п'є.
А більше про те, як можна звільнитися від зеленого змія, ви зможете прочитати також на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Скандал навколо закону про захист кажанів, який сьогодні відмовилася знову розглядати Верховна Рада, зробив Україну білою вороною у світі, так вважають екологи. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
Угода про збереження кажанів – це одна з міжнародних угод у рамках Боннської конвенції, до якої Україна приєдналася з-поміж інших 108 країн світу. Начальник відділу охорони тваринного світу Мінприроди Володимир Домашлінець вважає, що закон про поправки до угоди про збереження кажанів у Європі необхідний. Не ухваливши його, Україна поставила під загрозу знищення 12 видів тварин, занесених до Червоної книги. Тим не менше, частина депутатів, зокрема члени партії регіонів, побачили в ньому приховану загрозу, бо кажани відривають від більш нагальної роботи. Закон так і не набрав належної кількості голосів. Загалом кількість кажанів в Україні за останні 40 років зменшилася більше, ніж у 100 разів. У той же час за добу їхня колонія знищує 130 кілограмів шкідливих комах. Саме кажани здатні допомогти сільському господарству України обходитися без пестицидів та достойно вийти з кризи, вважає голова українського посту з охорони кажанів НАН України Олена Годлевська.
Економічне процвітання зв'язане з уменьшенням.
Економічне процвітання пов'язане зі зменшенням використання пестицидів і збільшення чисельності кажанів. Але, на жаль, їхні темпи розмноження навіть менші, ніж у людини. А в Україні діє ще один руйнівний чинник – традиційне негативне ставлення до цієї тварини. Ми стикалися з абсолютно дикими випадками. В одній із печер Тернополя знайшли кількох тварин, яких було вбито і пошматовано.
Кілька животних, які були убиті і ізродовані.
Сьогодні, незважаючи на фінансову кризу, у багатьох країнах світу ухвалюють закони на захист тварин. Адже природа нині перебуває у ще більшій кризі, ніж людство. Днями Німеччина виділила на захист біологічного різноманіття 500 мільйонів євро. Країни Африки не скаржаться на свою бідність, а готують окрему конвенцію із захисту кажанів. В Україні все з точністю до навпаки. Науковці кажуть, що в кажана слух чи не найкращий у світі, а у людини, мабуть, найгірший. Бо ми вперто не чуємо, як ці крилаті створіння волають про допомогу.
І ось почули, це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.